rozdvojené osobnosti v tom zmysle ako keby skôr rozpojené osobnosti, že tá emotivita, citová súčasť je akoby oddelená od tej racionálnej.
Čo je schizofrénia? Stretli ste už človeka, ktorý bojuje s týmto vážnym duševným ochorením? Máme o schizofrénii dostatok relevantných informácií? S pani psychiatričkou Annou Gombošovou sa v prvej časti rozhovorov s názvom Schizofrénia život nekončí budeme rozprávať práve o mýtoch, ktoré kolujú o schizofrénii v našej spoločnosti. Moje meno je Mária Hvozdíková a počúvate podcast Charita pomáha.
Snažím sa pochopiť ich myslenie a snažím sa vcítiť do toho, akým spôsobom oni uvažujú. Má to veľmi ťažké v živote.
V štúdiu sedí za mikrofónom oproti mne skúsená doktorka Anna Gombošová, ktorá v psychiatrickej nemocnici Filipa Pinela v Pezinku pracovala 30 ročia. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a dnes spolu sedíme v štúdiu. Pani doktorka, vítajte.
Ďakujem, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Pani Gombošová, i keď ste aktuálne už tretí rok na dôchodku, ste aktívnou a pomáhate ďalej ľuďom s duševným ochorením. V psychiatrickej nemocnici ste na ženskom oddelení sa starali o ženy, ktorým často bola diagnostikovaná práve schizofrénia, o ktorej chceme dnes rozprávať, a aktuálne ponúkate vo svojom voľnom čase edukáciu v neziskovej organizácii Most a tiež v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samaria v Bratislave. Rôzne teda prejavy schizofrénie, symptómy či správanie chorých ste mohli vidieť na vlastné oči. Moja prvá otázka teda smeruje k definovaniu schizofrénie. Čo je schizofrénia?
To je veľmi komplikovaná otázka a hneď na začiatku by som chcela povedať, že schizofrénia nie je jedno ochorenie. Dnes hovoríme o skupine schizofrénnych ochorení, pretože diagnóza schizofrénie sa stanovuje len na základe subjektívnych príznakov. Nemáme žiadne laboratórne testy, ktoré by nám ozrejmili, o čo sa jedná. A príznaky podobné schizofrénie sa môžu vyskytovať u rady iných ochorení telesných alebo mozgových. Takže preto nehovoríme o jednom ochorení, ale o skupine schizofrénie. Takým kľúčovým prejavom pri týchto ochoreniach je strata kontaktu s realitou. Pacient prestáva odlišovať, nedokáže rozlišiť, čo sú fantázie jeho a jeho predstavy. Teda budem hovoriť o jeho vnútornom svete a realitou. Toto sa u pacientov so schizofréniou často zmiešava a ten človek je dezorientovaný potom, pretože nevie, v ktorom svete sa práve nachádza.
Je schizofrénia vzácnym ochorením?
Vzácnym? Ťažko povedať. Schizofréniu má vraj 0,32% populácie, takže neviem, nakoľko je to vzácne.
Mm-hmm. V spoločnosti vlastne koluje taký mýtus, že nie je také bežné, ale pomerne teda môže zastihnúť človeka. Na svete žije viac ako 24 miliónov ľudí so schizofréniou a vyskytuje sa o niečo častejšie u mužov ako u žien. Kedy zastihuje schizofrénia človeka? V akom veku?
Mm-hmm. Možno, že ani nie je častejšia u mužov, ako u mužov sa prejavuje skôr. Mm-hmm. Začína skôr v tej puberte a u žien možno začína neskôr, takže potom sa to vyrovnáva. Začína sa to prejavovať navonok v tej puberte, hlavne preto, že puberta zo sebou prináša viac stresujúcich situácií a stres je ten faktor, ktorý spúšťa to ochorenie.
Čiže napríklad po maturite pri štátniciach?
Hej. V minulosti to bolo pri nástupe vojenskej služby u mužov, u žien často spojené s výdajom alebo teda z nástupom na vysokoškolské štúdium.
A ako je to napríklad, keď žena otehotnie alebo má byť deti? Aj vtedy vypukne schizofrenia u niektorých?
Nie. Mm-hmm. To je zaujímavé, akože tehotenstvo je skôr takým ochranným mechanizmom, kedy tí, čo ju už majú, tak samozrejme ju majú ďalej, ale novovzniknutá schizofrenia počas tehotenstva je veľmi zriedkavá.
V spoločnosti stále kolujú klamstva. Akési aj nepravdivé informácie o schizofrénii, ktoré stále u ľudí upevňujú predsudky. Práve voči ľuďom so schizofréniou. Poďme si teda prejsť také tie najčastejšie, ktoré som si čítala, o ktorých som rozprávala aj so svojimi priateľmi. A je schizofrénia vrodená?
Schizofrénia nie je dedičná priamo, ale dedí sa určitá náchylnosť k tomuto ochoreniu a tá genetická predispozícia nie je jednoduchá. Nie je to viazané na jeden jediný gén, ale je to pomerne komplexná dedičnosť. Takže ale je fakt, že v rodinách schizofrenikov je to ochorenie častejšie.
Čiže nie je pravda, ak môj príbuzný má schizofréniu, tak ju automaticky dostanem aj ja?
Určite nie.
Čiže to je taký základný mýtus, ktorý koluje. Môžeme dieťaťu spôsobiť schizofréniu zlou výchovou?
Tak to tiež určite nie. Ja by som chcela podať jednu vec, že na to, aby vznikla schizofrénia, sú potrebné dva faktory. Jedno je tá predispozícia, tá zvýšená zraniteľnosť mozgu, by som to nazvala. A druhé je ten spúšťač, stres. Takže tá výchova môže byť tým spúšťačom, ak je zlá výchova, nesprávna výchova, ale tá genetická predispozícia alebo tá zvýšená zraniteľnosť je základným predpokladom. Preto aj vo väčších rodinách, kde sú deti vychovávané rovnako, tak jedno dieťa dostane schizofréniu, druhé nie. Čiže musí tam byť nejaký základ biologicky v tom mozgu. A tá výchova to môže len spustiť, alebo...
Ale nie je určite.
Nie je príčinou. Mm-hmm.
Schizofrénia je závažná chronická duševná porucha, ktorá ovplyvňuje správanie, to ako niečo vnímame, okolie aj samých seba, ako myslíme, čo cítime, teda ovplyvňuje naše emócie, a v istom zmysle aj našu osobnosť. Aj keď ju neurčuje, samozrejme. Prvé príznaky, ako sme už spomínali, začínajú v mladom veku. A vraťme sa ešte k tým príznakom. Sú rovnaké u ľudí, alebo sú úplne odlišné, alebo sú v niečom podobné? Ako to je?
Sú odlišné, skutočne sú odlišné. A podľa toho v minulosti sme aj delili schizofrénie na určité typy, podľa tých príznakov. Teraz ponovom už sa to stiera, ale je to veľmi heterogénne a veľmi... Tie príznaky sú rôzne. Také najčastejšie alebo najviac pozorované príznaky sú práve halucinácie a blúdy. A zväčša na základe týchto dvoch príznakov potom sa začne pátrať po tom, že či sa jedná o schizofrénia. Ale nemusia vždy byť. Existuje aj schizofrénia, ktorá tieto príznaky nemá.
Aké napríklad potom má ten človek príznaky?
V zásade príznaky schizofrénie delíme na pozitívne a negatívne. Tie pozitívne sú také, ktoré sú akoby naviac. Sú to príznaky, ktoré bežný človek nemá. A to sú práve tie blúdy a halucinácie. A potom sú to negatívne, to sú tie, o ktoré je ten pacient akoby ochudobnený. A na základe týchto potom je ťažšie stanovovať tú diagnózu schizofrenie, ale sú prítomné. To je taká emočná oploštenosť alebo otupenie, neschopnosť tešiť sa z bežných vecí, pasivita. problémy s pamäťou, s koncentráciou.
To sa vlastne môže prejaviť napríklad, keď človek chodí do práce, dokáže si udržať zamestnanie.
Začne zlyhávať v tom zamestnaní, pretože sa nedokáže koncentrovať trebárs, alebo nedokáže si zapamätať veci, ktoré by si mal zapamätať. A potom často okolie upozorní rodinu.
Napadla mi ešte jedna otázka k diagnostike. Trvá dlho? Je náročné diagnostikovať schizofréniu?
Je veľmi náročné, pretože schizofréniu môžeme diagnostikovať len po vylúčení všetkých iných možných príčin týchto príznakov. Ako som na začiatku povedala, podobné príznaky môže mať celá rada ochorení. V delíriu napríklad sú veľmi tie pozitívne príznaky totožné so schizofréniou. Po drogách niektorých, pri niektorých telesných ochoreniach, pri horúčke. Takže tieto všetky faktory najskôr treba vylúčiť a až potom môžeme uvažovať o schizofrénii.
V nemocnici ste sa stretávali so ženami, ktoré mali diagnostikovanú schizofréniu. A tam išlo skutočne o akútne prípady, predpokladám. A tam už tá diagnostika prebehla v nemocnici alebo predtým, v akom stave?
To je dobrá otázka, to je veľmi dobrá otázka, pretože nikto si nedá, alebo málo kto si dá toľko námahy, aby naozaj vylúčil všetky tie faktory a poslal nám pacientov s duševným ochorením, až keď sa to vylúči. Často sme dostávali pacientky ako s diagnózou schizofrénie, kde sa ukázalo po 10 dňoch, že oni schizofréniu ani nevideli, ale že boli intoxikované drogami alebo mali nejaké iné ochorenie. Takže často až na mieste a až po dlhom pozorovaní sa môže diagnóza schizofrénie stanoviť. Už aj v tých diagnostických kritériách je povedané, že tie príznaky musia trvať najmenej pol roka, aby sa mohlo hovoriť o schizofrénii.
Mm-hmm. Čiže naozaj tam je potrebné dlhšie sledovanie.
Hej. Mm-hmm.
Dobre, poďme k takému hlavnému mýtu, ktorý koluje v spoločnosti o ľuďoch so schizofréniou, a to, že sú agresívni. Je to tak?
Určite nie. Miera kriminality v tejto populácii rozhodne nie je vyššia ako v bežnej populácii. A ak sú nejaké prejavy agresivity, tak nie je to agresivita, je to skôr úzkosť. Tí ľudia, predstavte, skúste sa vžiť do sveta schizofrenika, ktorý musí žiť paralelne v dvoch svetoch, vo svojom svete, fantázii vo svojom vnútornom svete a vo vonkajšom svete a stále musí medzi nimi nejak kmýtať alebo sa vyznať. A ten človek sa nedokáže mnohokrát vyznať už, čo je jeho svet a čo je svet reálny. A tým pádom sa dostáva do obrovskej úzkosti a z tej úzkosti môže prameniť potom to správanie, ktoré nazývame agresívne.
Čiže ak sú tam aj nejaké agresívne prejavy, tak sú vlastne iba výsledkom jeho frustrácie dlhodobej aj toho, čo nesie na svojich pleciach, v uvozovkách. Ešte pred diskusiou, ktorú sme organizovali v máji s názvom Schizofrénia život nekončí, sme sa rozprávali aj o prípadoch, kedy rodičia volajú a záchranku, zdravotnú pomoc pre svojho blížneho a bohužiaľ príde aj polícia. Že toto napríklad mňa veľmi prekvapilo a vlastne to aj potvrdzuje ten predsudok, že sa obávame ľudí so schizofréniou a bohužiaľ ešte prehlbujeme tú ťažobu, ktorú si musia niesť a navyše môžeme spôsobovať aj traumu.
Máte naozaj pravdu a je to tak. A keď sme hovorili s klientami z Čiech, tak spomínali, že u nich to tak nemusí byť, že tá polícia nie je nutným doprovodom RZP. A malo by to tak byť, že keď rodina volá RZP, tak tá pani, ktorá je na ktorá o tom rozhoduje, že posledne, tak tam by sa mala aj pýtať, nakoľko je ten pacient nebezpečný sám sebe, lebo tam sú to často suicidálne úvahy. A až potom, keď naozaj mu tá rodina povie, že sú ohrození, alebo že je ohrozený pacient bezprostredne na živote, tak až potom by mali teda poslať eventuálne aj políciu.
Vy ste v nemocnici pracovali s ľuďmi so schizofréniou. Cítili ste sa ohrozená? Mali ste strach z ich agresie?
Nikdy.
Nikdy. Poďme k ďalšiemu mýtu. Termín schizofrénia pochádza z gréčtiny a v priamom preklade znamená rozdelenie schizis, duše, či mysle, frein. Aký má vzťah myseľ k bránici, napríklad nervus phrenicus, sa môže javiť ako záhada. Ale vysvetlenie, toto všetko som si čítala v učebnom texte študentov lekárskej fakulty, spočíva v tom, že antickí Gréci predpokladali, že duša sídli v srdci a zápal bránice by mohol spôsobovať akékoľvek duševné ochorenie. To je staré historické vysvetlenie. V laickej predstave je schizofrénia často chápaná ako rozdvojenie osobnosti. A táto predstava prešla obrazne aj do bežnej komunikácie. Napríklad používame schizofrénia spoločnosti a mnohé iné ďalšie prirovnania. Schizofrénia, ako ste aj vy dnes spomenuli, je však hlbšia porucha ako nejaká porucha osobnosti. A teda môžeme, pani doktorka, vyvrátiť, že ľudia so schizofréniou sú rozdvojené osobnosti?
Rozdvojené osobnosti v tom zmysle, ako keby skôr rozpojené osobnosti, že tá emotivita, citová súčasť je akoby oddelená od tej racionálnej. Takže často ten prejav, povedzme, verbálny alebo v bežnom rozhovore sa nám ten človek môže zdať ako emočne úplne nezainteresovaný. A naopak. Takže v tomto spočíva to rozpojenie, ale určite to nie je to, čo si bežný laik pod tým predstavuje, že v tom človeku sú nejaké dvaja ľudia a dve osobnosti. Nie, také niečo.
Čiže ak by sme si to skonkretizovali, tak napríklad človek môže mať aj pocit, že je v inom období svojho života alebo je niekým iným?
Hej, stretli sme sa aj s takými predstavami, že ten človek má mylnú predstavu o sebe, že je... Mali sme pacientku, ktorá tvrdila, že je vnúčka Márie Terézie, alebo že je manželkou Fica a podobné ako bizarnosti. A ten človek, tomu človeku sa to nedá vyvrátiť. Ale čo je paradoxné, že ten človek sa podľa toho nespráva, lebo on kmita medzi tým svojim presvedčením, medzi tým svojim vnútorným svetom a medzi realitou. Čiže tá vnúčka Márie Terézie si nevyžadovala nejaké, aby sa k nej správali ľudia ako k milospani, ale úplne bežne na oddelení sa správala ako normálny človek. Čiže toto je tá rozdvojenosť.
A vy až potom tými hĺbkovými rozhovormi zistíte, čo ten človek vlastne prežíva vo svojom vnútri? Hovoria vlastne ľudia so schizofréniou aj o takýchto hlbokých veciach, ktoré prežívajú v sebe?
Určite áno, len potrebuje to čas. Musia mať dôveru v toho, komu to hovoria. Často sa to dozvedáme až z druhej ruky od spolupacientov alebo od sestier, ktoré sú s nimi 24 hodín v kontakte. A závisí to aj od štádia ochorenia, v ktorom sú. Lebo ak sú v akutnom stave, tak vtedy sú len v tom svojom svete. Takže vtedy tá komunikácia s nimi je dosť ťažká.
Dobre, poďme k tým halucináciám a bludom. Tam tiež možno máme tak skôr navnímané v spoločnosti, že sú bežnou súčasťou ľudí so schizofréniou. Je to tak?
V druhej väčšine prípadov áno. Väčšinou sa o halucináciách zmieňujú ako o hlasoch, ktoré počujú buď v hlave, alebo zvonku cez uši, ktoré sa im prihovárajú. A pod vplyvom tých hlasov potom oni musia aj konať. Takže to vnímanie, myslenie a správanie sú potom navzájom prepojené a sú pod vplyvom práve tých halucinácií. A potom, keďže oni sa pod vplyvom tých halucinácií správajú, tak to správanie, pokiaľ my vieme, čo, aké poruchy vnímania má, aké má halucinácie, tak je pre nás zrozumiteľné, ale pokiaľ ten bežný človek, ktorý s nimi komunikuje, nevie o tom, tak sa mu často to správanie zdá zmetené, bez zmyslu, aj tá reč sa zdá nezrozumiteľná, ale ono to má všetko vnútornú logiku.
Nie všetci chorí, ale musia mať tieto halucinácie, je to tak, hej?
Hej.
Čiže máme aj ľudí so schizofréniou, ktorých obídu tieto blúdy a halucinácie.
Hej.
Ako je to s liekmi pri schizofrénii? Možno by som aj bola radšej, keby ste opísali ten proces liečby. Čo je potrebné a sú dnes lieky účinné?
Hej. V podstate medikamentozná terapia je dnes kľúčová v liečbe schizofrénie. Keďže nevieme príčinu schizofrénie, tak príčina liečba neexistuje a liečba medikamentozná je zameraná na odstránenie tých príznakov. Tie v súčasnosti používané lieky sú veľmi účinné na odstránenie tých tzv. Pozitívnych príznakov, to znamená tie blúdy, halucinácie a s tým súvisiace, povedzme, poruchy správania. Na tie veľmi dobre účinkujú medikamenty. Na tie negatívne príznaky tá medikácia je oveľa menej účinná. Takže ťažko vieme odstrániť napríklad tú dekoncentráciu pozornosti, tie poruchy pamäte, tú zníženú toleranciu stresu a tú emočnú plochosť, by som to mohla nazvať. Takže tam sme ešte s tou medikáciou nedospeli.
Jednoznačne je ale pri tomto ochorení potrebná diagnostika psychiatra, lekárov a aj liečba liekmi.
Hej, tá medikamentozná terapia je kľúčová na rozdiel od mnohých iných psychiatrických poruch, ktoré sú liečiteľné psychoterapiou alebo inými spôsobmi. Túto základom ostáva medikamentozná terapia, čím nechcem povedať, že tie ostatné metódy, psychoterapia, socioterapia a tak ďalej sú menej dôležité, ale v akutnom stave, aby sa zvládol ten akutný nepokoj a aby sa dokázalo komunikovať s tým pacientom, tam je potrebná predovšetkým medikácia.
V akutných stavoch býva človek hospitalizovaný aj v nemocnici?
Áno, veľmi často.
A aká je dĺžka pobytu? Ako to býva? Je to rôzne?
Je to rôzne a bohužiaľ to nezávisí len od priania lekárov a pacientov. Tá dĺžka hospitalizácie, taká optimálna dĺžka hospitalizáciou pacienta, ktorý sa príjme v akutnom stave, je okolo mesiaca.
Mm-hmm.
Ale žiaľ Bohu, ako pri našom obsadení psychiatrických lôžok často sa pacient aj predčasne prepúšťa do ambulantnej starostlivosti, a čo nie je dobré.
Áno.
Nie je užitočné.
A stáva sa aj, že opakovanie musí prichádzať?
Jasné. Fenomén otáčavých dverí.
Poďme ale trošku nádeje vliať. Možno aj ľuďom, ktorí aktuálne bojujú so schizofréniou. Dá sa s týmto chronickým ochorením žiť dlhý, stabilný a naplňajúci život?
Určite áno. Určite áno. A tuto prichádza do do hry práve tá dôležitosť tých iných nemedikamentóznych postupov a faktorov v živote človeka. A tuto by som chcela vyzdvihnúť hlavne tá úloha rodiny. Pretože rodina v tom, tým svojim prístupom a no, tým svojim prístupom je vlastne určujúcim faktorom toho, ako sa ten život toho človeka bude vyvíjať. Pretože pre každého z nás je podpora a pocit, že sme milovaní, že sme vážení a že okoliu na nás záleží. To si myslím, že je rovnako dôležité ako čo, alebo možno najdôležitejšie. Takže v tomto vidím nezastupiteľnú úlohu rodiny. Sme videli aj u našich klientov, že tí, ktorí mali dobré rodinné zázemie, tí sa k nám vracali oveľa, oveľa zriedkavejšie.
Práve som sa vás chcela opýtať, ak by ste mohli si spomenúť aj na nejaké pozitívne príklady človeka, ktorý sa úspešne liečil, aj keď schizofrénia sa nedá úplne vyliečiť, je to doživotné ochorenie. Ak by ste nám mohli povedať niekoľko príbehov o tom, že naozaj sa vrátil aj do života. Možno nie do takého, akého, aký mal pôvodne, ale predsa len začal žiť. Pekný, naplňajúci život.
Hej. Presne. No a tuto sme už pri probléme nie klientov, teda pacientov so schizofréniou, ale rodiny a okolia. Pretože v našej populácii stále ešte schizofrénia je stigmatizujúce ochorenie. Čiže ak ho okolie a rodina nepríjme po preliečení, tak vlastne ho odsudzuje na menej úspešný a menej plnohodnotný život. Tí ľudia nemajú vôbec postihnutú inteligenciu, intelekt, ani schopnosť uvažovania. Čiže ak oni sú preliečení, tak oni sa môžu plne zapojiť do pracovného procesu, do sociálnych zväzkov, ale mnohokrát tá rodina alebo tá širšia spoločnosť ich diskriminuje. Preto keď sa pacient so diagnostikovanou schizofréniou ide uchádzať o zamestnanie, tak z dopredu sa bojí, že čo keď sa dozvedia, že mám túto diagnózu, tak ma nezvezmu. Čo tam treba tu prehodnotiť to spoločenské nazeranie, aby tí ľudia neboli stigmatizovaní. Lebo to sú mnohokrát ako vysoko inteligentní, tou inteligenciou prevyšujú nás bežnú populáciu. Len oni tú inteligenciu prakticky nevedia uplatniť, pretože tie sociálne zručnosti nemajú až tak vyvinuté. Sú úžasní, ako umelci napríklad dokážu tvoriť naozaj originálne veci, len zase nevedia ich potom uplatniť.
Prečo ste sa rozhodli teraz aj počas dôchodku ešte pomáhať ľuďom so schizofréniou?
To je ťažká otázka. A celkom na ňu neviem odpovedať. Mne sú blízky títo ľudia. Snažím sa pochopiť ich myslenie a snažím sa vcítiť do toho, akým spôsobom oni uvažujú. A je to veľmi ťažké v živote. A snažím sa to pochopiť.
Toto bol rozhovor s doktorkou Annou Gombošovou. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Štvordielne rozhovory schizofréniou Život nekončí sme pripravili k 25. výročiu Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktorá sa venuje ľuďom s duševným ochorením, najmä z okruhu schizofrénie. Zariadenie Samária prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna Charitana Krasinského ulici v Bratislave. Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o celej slovenskej katolíckej charite a o jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk.